ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშიდო გისწირვას მსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის შუა ღამის პროგრამას იწყებს. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. შუაღამის თავისუფლებას დავიწყებთ, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებით. დასავლეთმა, რომელმაც ბელორუსიას მოუწოდა გაათავისუფლოს ყველა პოლიტიკური პატიმარი, მკაცრად დაგმო ბელორუსი უფლებადამცავის სასჯელი 9.5 წლით პატიმრობა, რომელიც გამოუტანეს ალეს ბელიაცკის. ის დამნაშავეს ცნო გადასახადებისთვის სასამართლომ თავის არიდებაში. სასამართლომ მიიღო ასევე გადაწყვეტილება მისი ქონების კონფისკაციის შესახებ. ცნობების თანახმად, ევროპარლამენტმა გამოაცხადა, რომ უკიდურესად შეშფოთებულია ბელაცკისთვის პატიმრობის მისჩით და პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა ამ განაჩენს შეერთებული შტატების საელჩო ბელარუსს მოუწოდა შეწყვიტოს მთავრობის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ადამიანების წინააღმდეგ კამპანია. ეგვიპტის სამხედრო ლიდერები ბოდიშს იხდიან მსხვერპლის გამო, რომელიც დემონსტრანტებს შორის მოჰყვა პოლიციელებთან შეტაკებებს, საპროტესტო აქციები, რომელთა მონაწილეებიც მოითხოვენ ეგვიპტის დროებითი სამხედრო მმართველობის გადადგომას, დღეს მეექვსე დღეა გრძელდება. დღევანდელ განცხადებაში სამხედრო ლიდერები პირობასდებენ, რომ მართლმსაჯულებას გადასცემენ დემონსტრანტების სიკვდილზე პასუხისმგებელ პირებს. პარასკევს შემდეგ ეგვიპტეში 35 ადამიანი დაღუპული დემონსტრანტებსა და პოლიციელებს შორის შეტაკებების შედეგად. დემონსტრანტები უარყოფენ სამხედროების წინადადებას, რომ დააჩქარებენ ქვეყნის სამოქალაქო მართველობის გადაყვანის პროცესს. ამჟამინდელი დაპირისპირება ყველაზე მასშტაბური და ინტენსიურია მას შემდეგ, რაც მასობრივმა გამოსვლებმა წელს თებერვალში გადადგომა აიძულა პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკს. რამდენიმე დღეში, 28 ნოემბერს ეგვიპტეში საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს. არაბული ქვეყნების ლიგამ სირია გააფრთხილა, რომ დაუწესებს ეკონომიკურ სანქციებს თუ დამასკო ერთ დღეში ქვეყანაში არ დაუშვებს საერთაშორისო მეთვალყურეებს. შესაძლებელ სანქციათა შორისაა საავიაციო მიმოსვლის აკრძალვა, საფინანსო ხელშეკრულებების შეჩერება და სირიის აქტივების გაყინვა უცხოეთის ბანკებში. მსოფლიო ცდილობს აიძულოს სირიის მართველობა შეწყვიტოს საპროტესტო გამოსვლების ჩახშობა. დღეს ქალაქ ჰომსში 4 სამოქალაქო პირი, უშიშრობის სამსახურის 11 წარმომადგენელი და 2 ოპოზიციის მხარეს გადასული სამხედრო დაეხოცნენ. ერაყის სამხრეთში ქალაქ ბასრის ბაზარზე 3 აფეთქება მოხდა, დაიღუპას უმცირე 9 ადამიანი, დაშავდა 40. ერაყში ასეთი თავდასხმების მაქსიმალური რაოდენობა იყო 2007-2008 წლებში, მათი რიცხვი შემდეგ შემცირდა, თუმცა დღევანდელი მსგავსი ტერაქტები ხშირად ხდება. კოსოვოში ნატოს სამშვიდობო ძალების განცხადებით მისი 21 ჯარისკაცი დაიჭრა შეტაკებაში, რომელიც წუხელ მოხდა ჩრდილოეთ კოსოვოში. შეტაკება დაიწყო მას შემდეგ, რაც ჯარისკაცებმა სცადეს აიღოთ ბარიკადები, რომლების გზაზე აქვთ აღმართული ადგილობრივ ეთნიკურ სერბებს. მათი მიზანია ხელი შეუშალონ კოსოვოს ეთნიკურ ალბანელ ლიდერებს ჩრდილოეთ კოსოვოს გაკონტროლებაში. ჩრდილოეთ კოსოვოში უმეტესად ეთნიკური სერბები ცხოვრობენ. ნატოს სამშვიდობო ძალების პრესმდივნის განცხადებით, მშვიდობის დამცველებმა ცრემლდენი გაზი და ხელკეტები გამოიყენეს დემონსტრანტების წინააღმდეგ, რომლებიც მათ ქვებს ესროდნენ და მათკენ სატვირთო მანქანებით მიიწევდნენ. ადგილობრივი ხელისუფლების თანახმად, ნატოს საჰაერო თავდასხმის შედეგად 7 სამოქალაქო პირი, მათ შორის 6 ბავშვი, დახოცეს ამ ქვეყნის სამხრეთში ყანდაარის პროვინციაში, რომლის ერთ-ერთი რაიონის მმართველის სარდარის თქმით, თავდასხმის სამიზნე იყვნენ თალიბები, რომლებიც გზას ნაღმავდნენ. მაგრამ რაკეტა სამიზნეს ასცა და საცხოვრებელ არეალში ჩამოვარდა. თუმცა ყანდაარის გუბერნატორის ოფისის თქმით, 2 მეამბოხე, რომლებიც ნაღმებს აწყობდნენ, მოკლული იქნენ და 3 დანარჩენმა თავის საცხოვრებელ სახლებს შეაფარა, სადაც მათ საერთაშორისო ჯარმა მიაკვლია. მომხდარზე გამოძიება დაიწყო. გაერომ ავღანეთში თავისი მისიის ხელმძღვანელად დაასახელა სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი იან კუბისი. კუბისი მისიის ხელმძღვანელობას ჩაევარებს 1 იანვარს, როცა საერთაშორისო ჯარი თავისი სამხედროების ავღანეთიდან გაყვანას დაიწყებს. იემენის დედაქალაქში შეიარაღებულმა პირებმა მოკლეს სულ ცოტა 4 დემონსტრანტი. ეს ძალადობა მოჰყვა გუშინელ შეთანხმებას, რომელზე ხელმოწერითაც იემენის პრეზიდენტმა ალი აბდულა სალეჰმა გადადგომა ივალდებულა. დემონსტრანტები აკრიტიკებენ არაბული სახელმწიფოების შუამავლობით გაფორმებულ შეთანხმებას, რადგან ის სალეჰს უზრუნველყოფს სამართლებრივი დევნისაგან იმუნიტეტით, ძალაუფლების ვიცე პრეზიდენტის გადაცემის სანაცვლოდ. მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი საქართველოში 219 მილიონი ლარით იზრდება და 7.5 მილიარდზე მეტ ლარს მიაღწევს. ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების გაზრდა დღეს დაამტკიცა საქართველოს პარლამენტმა. ამ თემაზე ჩვენს პროგრამაში მოგვიანებით უფრო მეტს გეტყვით. 11 დეკემბერს თბილისში ფილარმონიაში გამართება ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების პრეზენტაცია. ივანიშვილის პრეს-სამდივნოს განცხადებით, ღონისძიება შესაძლოა სპორტის სასახლეში ჩატარდეს მისი ადმინისტრაციის თანხმობის შემთხვევაში. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ტყიბულში, მინდელის სახელობის მაღაროში ერთი ადამიანი დაიღუპა. მედია ნიუსი დაღუპულის თანამშრომლისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ მსხვერპლი მოხვა უბედურ შემთხვევას. საქმე ეხება ტყიბულის მაღაროში ნოემბერში მომხდარ უკვე მეორე უბედურ შემთხვევას. 7 ნოემბერს აფეთქების შედეგად დაიღუპა ორი მაღაროელი. გასამსვენებლო, ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ, გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჯავრელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
პირველსაცვლელებო, სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მე მინდა ჩვენი თემები გაგაცნოთ. ამდენ ვისაუბრებთ ახალ ამბებში ნახსენებ თემაზე. პარლამენტში ბიუჯეტი დაამტკიცეს, მის თაობაზე სხვადასხვა მოსაზრება გამოითქვა.
საოცარი რამე გავიკე ხალხო, დღეს უმრავლესობის წევრები გამოდიან და გვეუბნებიან, რომ მიცი რა არის? ავატყობ იმდენი ამ ქვეყანაში ფული მაინც არ გვეყოფა და რაღაცა დავხარჯოთ ამ ხალხზე ფულიო.
ბიუჯეტის დაამტკიცების მომხრეებმა თავიანთი აზრი გამოთქვეს.
არც ერთი პროგრამა, არც ერთი მიმართულებით არ მცირდება.
დაბასამსვენებლო, ჩვენს ეთერში დღეს ვისაუბრებთ პარლამენტში მომხდარ სხვა ამბებზე. ენერგეტიკის მინისტრი იყო იქ. ვისაუბრებთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რა დარღვევებია ტუბერკულიოზის სახელმწიფო პროგრამაში. გაგაცნობთ ასევე გაეროს ბავშვთა ფონდის შეფასებას, თუ რა მდგომარეობაში არიან საქართველოში ბავშვები. ჩვენი ინტერვიუს, ოლკურეული ინტერვიუს თემა, ეგრეთ წოდებული ძნელად აღსაზრდელი ბავშვები.
ბავშვთან ყოველთვის შესაძლებელია საერთო ენის გამონახვა. ამისთვის საჭიროა ძალისხმევა, რომელიც როგორც ჩანს შეიძლება ვიღაცას დაეზაროს და უფრო ადვილია მოაქციოს ბავშვი რაღაცა შემოღობას სივრცეში. და მე მგონია, რომ სკოლას უნდა ქონდეს თავისი შიდა განაწესი, რომელიც უნდა იყოს შეთანხმებული ბავშვთან.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც არაერთი გვაქვს. ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რა სურს რუსეთის პრეზიდენტს, რომელიც დაიმუქრა, რომ თავის რაკეტებს ევროპაში შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის წინააღმდეგ მიმართავს. გადაცემას, როგორც ყოველთვის ხუთშაბათობით, დავასრულებთ უხილავი ფარდით, ყოველკვირეული პროგრამით, რომლის თემა ამერიკის შეერთებული შტატების დღესასწაულია.
მაინც შეგვიძლია თბილი განცდა გქონდეს. სიამოვნება მივიღოთ საგანგებო ფორმით მადლიერების დღეს.
Special way on Thanksgiving.
Now about this here Thanksgiving, there's two opposing views.
ესეა შინაარსი ხუთშაბათის საღამოს თავისუფლებისა, მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება პრაღის სტუდიიდან. მიმდინარე წლის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი 209 მილიონი ლარით იზრდება და 7 მილიარდ ნახევარ ლარს მიაღწევს. ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების გაზრდა საქართველოს პარლამენტმა 24 ნოემბერს ხდომაზე დაამტკიცა. ბიუჯეტის მატების პროექტი საპარლამენტო ოპოზიციამ გააკრიტიკა, რადგან მათი აზრით მიმდინარე წლის საფინანსო გეგმის სოციალური ხარჯების ზრდის ნაცვლად მცირდება. კახამძედლიძე გეტყვით მეც.
ის თუ რას და რა რაოდენობით მოხმარდება გაზრდილი ბიუჯეტის თანხები, საქართველოს პარლამენტს ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი გვინდაძემ გააცნო.
წარმოდგენილი ცვლილების მიხედვით სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნოვები იზრდება 219.6 მილიონ ლარით და განისაზღვრება 7.569 მილიონ ლარის ოდენობით. დონორების დაფინანსების ფარგლებში ასიგნოვები მცირდება 82 მილიონ ლარით, ხოლო საბუჯეტო სახსრების ნაწილში იზრდება დაახლოებით 300 მილიონ ლარით, 308 მილიონ ლარია. მათ შორის ტოლის და სახლების მშენებლობა რეაბილიტაციისთვის დამატებით გამოიყოფა 13.2 მილიონ ლარი.
ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი გვინდაძემ სხვა სფეროებით ჩამოთვალა, რომელთა დაფინანსებას ბიუჯეტის გაზრდილი მოცულობა მოხმარდება. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ გაზრდილი ბიუჯეტიდან გაიზრდება თავდაცვის სამინისტროს დაფინანსება თითქმის 45 მილიონი ლარით. მთავრობის ასეთმა პრიორიტეტებმა საპარლამენტო ოპოზიციის მკვეთრი რეაქცია გამოიწვია. ქრისტიან-დემოკრატიული ფრაქციის ერთ-ერთი ლიდერისა და პარლამენტის ვიცესპიკერის ლევან ვეფხვაძის განცხადებით, ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამების ჯამური მოცულობა თითქმის 10 მილიონი ლარით შემცირდა.
საოცარი რამე გავიგე ხალხო, დღეს უმრავლესობის წევრები გამოდიან და გვეუბნებიან, რომ იცი რა არის? ავატყოფ იმდენი ამ ქვეყანაში ფული მაინც არ გვეყოფა და რაღაცა დავხარჯოთ ამ ხალხზე ფულიო. საერთოდ მაშინ რა საჭიროა ჯანდაცვის პროგრამები გავაუქმოთ ხალხო, რომ მაინც არ გვეყოფა ეს არანაირი ფული, ეს ხალხი დაიხოცება და თქვენ ნაკლები ხარჯი გექნებათ. შესაბამისად გადმოიტანეთ ეს ფული სხვაგან, ცეკვა თამაშზე, კონტრუშზე და ამავდროულად
ასევე ოპოზიციის კრიტიკა დაემსახურა თავდაცვის სამინისტროს ხარჯების ზრდა. ოპოზიცია დაინტერესდა საარჩევნო პროცესების დაფინანსების საკითხითაც. ამ და სხვა კრიტიკას თუ შეკითხებს ფინანსთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე, ახლა კი პარლამენტის წევრი გიორგი გოდაბრელიძე გამოეხმაურა და ხაზი გაუსვა კოლეგებისთვის ბიუჯეტის შესახებ სემინარის ჩატარების აუცილებლობას.
სხვა რაღაცას ვიფხილავ, სხვა კანონია ესა, სხვა. კიდევ ერთი, ჯანდაცვის პროგრამების შემცირებასთან დაკავშირებით. აქაც მე მგონი ესეთ სემინარის ამბავია, იმიტომ რომ არც ერთი პროგრამა, არც ერთი მიმართულებით არ მცირდება.
გიორგი გოდაბრელიძის გარდა ოპოზიციის წარმომადგენელთა განცხადებებს უმრავლესობის სხვა წარმომადგენლებიც გამოეხმაურნენ და ინფრასტრუქტურული თუ ეკონომიკის სტიმულირებისთვის საჭირო სხვა პროექტების დაფინანსების ზრდის აუცილებლობაზე ისაუბრეს. მათი აზრით ეს პროექტები ახალი სამუშაო ადგილების შექმნასა და უმუშევრობის შემცირებას განაპირობებს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბუნების დამცველები გაკვირებული დარჩნენ, რომ 24 ნოემბერს პარლამენტის სხდომაზე მიწვეული ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრ ალექსანდრე ხეთაგურს დეპუტატებმა არ დაუსვეს შეკითხვები ერთ-ერთ ყველაზე სადავო კანონპროექტთან, ტყის კოდექსთან დაკავშირებით. გარემოს დამცველების არანაკლები კრიტიკა უკავშირდება ხუდონ ჰესის მშენებლობის დაწყების საკითხს, რომელსაც დეპუტატების წინაშე სამთავრობო საათის ფარგლებში მოსულმა მინისტრმა გადაწყვეტილი საკითხი უწოდა. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
დაახლოებით 20 წუთიანი გამოსვლიდან მინისტრმა საკმაოდ დიდი დრო დაუთმო საქართველოში ჰესების მშენებლობის პერსპექტივას, რაც ასევე განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს მთავრობის ახალ 10 პუნქტიან გეგმაში. მინისტრის ინფორმაციით, ამჟამად საქართველოში 10 ახალი ჰიდროელექტროსადგური შენდება, ხოლო მომავალ წელს დაიწყება კიდევ დაახლოებით 13 ახალი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა და აქ იგულისხმება ხუდო ჰესიც. თუმცა ახალი ჰესების მშენებლობა ელექტროენერგიის საფასური შემცირების არანაირ გარანტიას არ იძლევა, რადგანაც დერეგულირების პირობებში ფას ბაზარი ადგენს. რაც შეეხება ხუდო ჰესს, მინისტრი განმარტავს, რომ ამ ობიექტის მშენებლობა 2012 წელს დაიწყება და რომ აუცილებელი საკითხები უკვე სათანადოდ არის შესწავლილი.
ჩვენ თავიდან ბოლომდე გვაქ შესწავლილი როგორც გარემოზე ზემოქმედება, ასევე ის სოციალური ეკონომიკური ასპექტები. ეს შესწავლები არის გაკეთებული საერთაშორისო დონეზე, არის ჩატარებული მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესი, საჯარო მოსმენები.
საჯარო მოსმენებს თანხმობა რომ არ მოუტანია, ამაზე მეტყველებს 11 ნოემბერს სასტუმრო რედისონში გამართული შეხვედრაც, რომელიც ჰესის მშენებელი კომპანიის ტრანს ელექტრა ლიმიტედის ინიციატივით გაიმართა და რომელშიც ათეულობით ექსპერტი მონაწილეობდა. ამ შეხვედრაზე მწვავე პროტესტი გამოხატეს სოფელ ხაიშის მკვიდრმა ადამიანებმაც და ეს სწორედ ის სოფელია, რომელიც აუცილებლად დაიტბორება ხუდონ ჰესისთვის დაახლოებით 200 მეტრიანი კაშხლისა და რეზერვუარის მშენებლობის შედეგად. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო გუჯარაიძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ცდება ენერგეტიკის სამინისტრო თუ კი მას მშენებლობის დაწყების საკითხი ბოლომდე გადაწყვეტილად მიაჩნია.
ჩერეთი ამ განხილვის პერიოდში ძალიან ნეგატიური დამოკიდებულება იყო საზოგადოების, არ ვიცი თანხმობად თუ რაც ჩათვალეს, მაგრამ ამის შემდეგ თუნდაც თანხმობად ჩათვალონ ხო ამ ყველაფერზე. ამას მოყვება გარემოს ზემოქმედების ნებართვის აღების პროცედურა. ამის გარეშე მშენებლობის დაწყება არის აბსოლუტური უკანონობა. გარემოს დაცვის სამინისტრომ უნდა გასცეს, ამიტომ ჯერ წინ არის ძალიან გრძელი პროცედურა.
თუმცა ამ გრძელ პროცედურაზე არაფერი უთქვამს 24 ნოემბერს სამთავრობოს საათზე მიწვეულ ალექსანდრე ხეთაგურს. ხუდონხესისგან განსხვავებით დეპუტატების ყურადღება საერთოდ ვერ დაემსახურა ტყის კოდექსმა, კანონპროექტმა, რომელიც უკვე კარგახანია წარმოადგენს გარემოს დამცველების მწვავე კრიტიკის სამიზნეს. ამ საკითხის იგნორირებამ გაკვირვებული დატოვა კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის პროგრამების მენეჯერი კახა ბახტაძე. გარემოს დამცველის თქმით, ჯერ ისევ ბევრი რამ არის გასარკვევი. მაგალითად, ჯერ ისევ უცნობია, თუ რა პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ გარემოს დაცვისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროებს ტყეების გრძელვადიანი იჯარით გაცემის პროცესში. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი პროგრამა გრძელდება თემით, რომელსაც ჰქვია დარღვევები ტუბერკულოზის სახელმწიფო პროგრამაში. პროგრამის აუდიტის შედეგად საქართველოს კონტროლის პალატამ ტუბერკულოზის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი პირების მიერ დიდი ოდენობით საბიუჯეტო სახსრების არამიზნობრივად ხარჯვის ფაქტები გამოავლინა. გერდო დასკვნის თანახმად, ბოლო სამ წელიწადში არამართლდომიერად 2.5 მილიონამდე ლარი დაიხარჯა. კონტროლის პალატამ აუდიტის მასალები სამართალდამცავ ორგანოებს გადაუგზავნა. ნონამ ჭადრიშვილს მოუსმინეთ.
კონტროლის პალატის მიერ ტუბერკულოზის მკურნალობის ფთიზიატრიის სახელმწიფო პროგრამის აუდიტის დასკვნა საბიუჯეტო სახსრების არამართლზომიერად განკარგვისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის არამიზნობრივი ხარჯვის სამ ძირითად ფაქტს მოიცავს. დასკვნის თანახმად, ცენტრის ფინანსურმა დირექტორმა ტუბერკულოზით დაავადებულთა სამკურნალო და საკვები პროდუქტებით მოსამარაგებლად პირადი ფინანსური ინტერესების დაკმაყოფილების მიზნით ხელშეკრულებები გააფორმა თავისივე დაფუძნებულ და მასთან დაკავშირებულ 6 სხვადასხვა კომპანიასთან. აუდიტის დასკვნის მეორე ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ქირურგიული ოპერაციების ღირებულების ხელოვნურად გაზრდის საკითხს შეეხება. კონტროლის პალატის სოციალური სფეროს აუდიტის დეპარტამენტის უფროს გიორგი ალასანიას მოუსმინეთ.
ღირადღირებული სამედიცინო მასალების ხარჯზე ხელოვნურად არის გაზრდილი ქირურგიული ოპერაციების ფასი, რის გამოც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არამიზნობრივად გაიხარჯა 1.20 მილიონი ლარი.
ხელოვნურად იზრდებოდა ტუბდისპანსერებში ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტების განთავსების საწოლ დღეების რაოდენობაც, რისთვისაც სახელმწიფო პროგრამის ბიუჯეტიდან ზედმეტად ანაზღაურდა 99.400 ლარი. კონტროლის პალატის თავმჯდომარე ლევან ბეჟაშვილი ამბობს, რომ ამგვარი კორუფციული გარიგებებით პირველ რიგში პაციენტი ზარალდება და სამინისტროსთან ერთად დანაშაულის პრევენციის მიმართულებით ერთობლივი საქმიანობა მომავალშიც უნდა გაგრძელდეს.
ბევრი მიმართულებით ვითარება გამოსწორებულია, თუმცა რეალურად ამ ბოლო აუდიტმა კიდევ აჩვენა, რომ არის სფეროები, სადაც კიდევ გასაუმჯობესებელია მართვის პრინციპები, ტენდერების საკითხები, ოპერაციების ტარიფების რეალურობა და ასე შემდეგ.
ჯანდაცვის სამინისტროს გარდა კონტროლის პალატასთან აუდიტის წარმოების სამი თვის განმავლობაში ითანამშრომლა ასევე ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულმა ცენტრმაც. ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი იაგორ კალანდაძე ამბობს, რომ პირველ რიგში მისი და დაწესებულების ინტერესია, რომ ხარვეზი ნაკლი თუ დანაშაული ნანახი და გამოსწორებული იყოს.
იქ ჩამოცვლილ კომპანიებთან დაკავშირებით ის დეტალები ჩემთვის ნამდვილად არ არის ცნობილი, არ იყო ცნობილი, ვისი დაფუძნებულია და დარეგისტრირებული როდის იყო, ეგ ნამდვილად არ ვიცოდი. ეს იყო კომპანიები, რომლებიც 2008 წელს ტენდერში იყო გამარჯვებული და შემდეგ ინერციით აგრძელებდნენ ურთიერთობას ცენტრთან.
იაგორ კალანდაძის თქმით, საბიუჯეტო სახსრების არამართლზომიერი ხარჯვის გამო კონტროლის პალატის აუდიტის ყურადღების ცენტრში ძირითადად ფინანსური დირექტორი მოხვდა, რომელიც თავისი საქმიანობის შესახებ განმარტებებს ამჯერად სამართალდამცავებს აძლევს.
გამარჯობთ, გაცემა სიმსუნელებო ბავშვების თემით. გაეროს ბავშვთა ფონდი ამბობს, რომ საქართველოს ბავშვების მდგომარეობა გაუმჯობესდა და ახალი ანგარიში გამოქვეყნდა. მისი პრეზენტაცია 24 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტში მოეწყო. ანგარიშის მიხედვით, არსებული ვითარება საქართველოში 10 წლის წინანდელ მდგომარეობასთან შედარებით შესამჩნევად გაუმჯობესდა. ამ 10 წლის მთავარი მონაპოვარი ანგარიშის ავტორების თანახმად ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირებაა. ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა კი სიღარიბის დაძლევა, რომელსაც დღემდე საქართველოში ათასობით ბავშვი ცხოვრობს. ზეკა ქევანიშვილი გეტყვით მეც.
10 წლის წინ საქართველოში დაბადებულ ბავშვს სიცოცხლის შენარჩუნების დაბადებისას რეგისტრაციისა და საბაზო მომსახურების ხელმისაწვდომობის ნაკლები შანსი ჰქონდა. მიუხედავად იმისა, რომ დღესაც საქართველოში მცხოვრები ბავშვების 1/4-ზე მეტი სიღარიბეში ცხოვრობს, პროგრესი აშკარაა. მოკლედ, ასე შეიძლება გადმოვცეთ გაეროს ბავშვთა ფონდის ახალი ანგარიშის დედაზრი. თავად ანგარიში, რომელშიც საქართველოში მცხოვრებ ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა დეტალურად სფეროების მიხედვით არის განხილული, საზოგადოებას გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელმა საქართველოში რულანდ მონაშმა გააცნო.
The report looks both at the achievements as well as the remaining challenges.
ანგარიში მოიცავს როგორც მიღწევებს ამ სფეროში, ისე გამოწვევებსაც, რომელიც საქართველოს მთავრობის და საზოგადოების წინაშე დგას. მიღწევებიდან მნიშვნელოვანია 5 წლამდე ბავშვებში სიკვდილიანობის შემცირება, ორსულთათვის ხელმისაწვდომი ჯანდაცვის უზრუნველყოფა, ასევე დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის დაწყება, რის შედეგადაც სულ უფრო ნაკლები ბავშვი დარჩება ბავშვთა სახლებში. თუმცა რჩება გამოწვევებიც, როგორიცაა მაგალითად ის, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი ცხოვრობს სიღარიბეში. ახალგაზრდობა კი უმუშევარია. პროგრესი აშკარაა, თუმცა ერთად მუშაობა უნდა გავაგრძელოთ, რომ საქართველოს საბოლოო წარმატებას მიაღწიოს.
აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში რულან მონაში და მთავრობას მოუწოდებს უფრო ეფექტური ზომები მიიღოს ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავების, ზოგადად ახალგაზრდების დასაქმების თვალსაზრისით. გაიზარდოს მთელი რიგი სოციალური სერვისების დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. მით უმეტეს, რომ საქართველოს სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ჯერ კიდევ ერთ-ერთ ბოლო ადგილზეა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპისა და დსთ-ს ქვეყნებს შორის სოციალური დანახარჯების თვალსაზრისით. ბოლო 10 წლის განმავლობაში მიღწეულ პროგრესს არ უარყოფს არც საქართველოს სახალხო დამცველი გიორგი ტუყუში. თუმცა აქვე უნდა გავიხსენოთ მისი ბოლო წლიური ანგარიში, რომლის ბავშვთა უფლებების ნაწილში სახალხო დამცველის შეფასებები საკმაოდ მკაცრი იყო. დღესაც გიორგი ტუყუში ამბობს, რომ ხშირად ბავშვებს არ აღიქვამენ უფლებების მქონე სუბიექტებად. სახალხო დამცველის აპარატის მიერ შექმნილმა ბავშვთა მრჩეველთა საბჭომ პირველივე შეხვედრაზე გამოავლინა, თუ რა აწუხებდათ პატარებს.
ეს არის ბავშვთა მიმართ ძალადობა, ეს არის ბავშვთა აზრის გაუთვალისწინებლობა და ეს არის ძიმე სოციალურ-ეკონომიური პირობები, რომლებიც წარუშლელ კვალს ტოვებს ზოგადად ბავშვის განვითარებაზე.
გიორგი ტუღუში პროგრესად მიიჩნევს ჯანდაცვისა და განათლების ხელმისაწვდომობას, იმას, რომ მნიშვნელოვნად მოწესრიგდა რეგისტრაციის სისტემა, რომ უფრო მეტ ბავშვს აქვს დაბადების მოწმობა. თუმცა მისი თქმით, რჩება სფეროები, სადაც გადადგმული ნაბიჯები საკმარისი არ არის.
დაახლოებით ათჯერ შემცირდა რაოდენობა იმ ბავშვებისა, რომლებიც სპეციალიზებულ დაწესებულებებში იყო, თუმცა ის ბავშვები, ვინც იქ რჩებიან, არაერთი უფლება დარღვევა დაფიქსირებული სახალხო დამცველის მიერ, დაწყებული საყოფა ცხოვრება პირობებით, დასრულებული მოპყრობით. ერთ-ერთი რასაც მე მინდა შევეხო, ეს არის ბავშვთა მიმართ ძალადობა, არა მარტო დაწესებულებებში, ასევე ზოგადად ოჯახში დგას ეს პრობლემა, ასევე ქუჩაში. აქაც დაიწყო ნაბიჯების გადადგმა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ხელშესახებ შედეგი ჯერჯერობით სახეზე არ არის.
შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს ანდრია ურუშაძეს ბოლო წლების მიღწევად მიაჩნია ოფიციალური სტატისტიკისა და დამოუკიდებელი კვლევების სტატისტიკის თანხვედრა, რომლის მიხედვით მაგალითად საქართველოში 2/3 არის შემცირებული ბავშვთა სიკვდილიანობა. ურუშაძე ამბობს, რომ ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება არ არის მხოლოდ სახელმწიფოს დამსახურება და რომ არასამთავრობო სექტორის როლიც ძალიან დიდია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული ინტერვიუთი, რომელიც ამჯერად შეეხება ბავშვებს, აღზრდას, პედაგოგიკას. პარლამენტში პირველი მოსმენით გავიდა კანონპროექტი, რომელიც მომავალში არა სრულწლოვანთა უმრავლესობისგან განსხვავებული ქცევის სტანდარტიზებას და ამის საფუძველზე მოზარდთა სპეციალურ პროგრამებში ჩართვას ისახავს მიზნად. ამ თემაზე რატომ არის საშიში ბავშვთა ქცევის ნორმალიზება, ვისაუბრებთ ფსიქოლოგ მარინა კაჭარავას, მას მინდობა გაუწია დავით ჩაგანავა.
ხშირია შემთხვევა, ალბათ თქვენც მოგახსენებათ, თუ თქვა აინშტაინი და ვიღაცა მსგავსი გენიოსები გაუგდიათ სკოლიდან, ან ესეთი მოსწავლაში ჩამორჩენის, მოსწრებაში ჩამორჩენს, ან რაიმე თქვა ციცელქის გამოპირობითად, რო თქვა. ხშირა ძალიან ნიჭიერია, ძალიან დიდი ენერგეტიკის მატარებელიც არის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია შემოქმედებით ცხოვრებაში. როდესაც მასეულა შექმნის ახალი, შეუძლია შექმნის რაღაცა დიდი ხელოვნება ში მეცნიერებაში, ამას ჭირდება სწორედ რაღაც დიდი ენერგეტიკა.
საფრთხის ქვეშ ვაყენებთ, ანუ საუბრობთ, როცა ნორმას თავადარებთ ყველაფერს, ხო?
საკურველი ძალიან დიდი, მე ესეთ რისკზე წასვლას არავის არ ურჩევდი, რომ ეს ბავშვები ცალკე გამოვყოთ, რომ ვთქვა, აი რაღაცა ნიშნით, რომ ასოციალები არიან მომავალი ან ამწუთას. და რატომ ეხლა იარლიყის მიწებება არის ყველაზე ცუდი, რაც შეუძლია გააკეთოს მშობელმა, მასწავლებელმა და საერთოდ უფროსმა. ანუ ზომიერება აუცილებელი დასაცავია, აუცილებლად უნდა დაიცვას ყველა მხარე, მაგრამ ამ დროს ბავშვს არ შეუძლია ზომიერების დაცვა, ეს უნდა ისწავლოს მანერნელა ცხოვრებაში და
ანუ თქვენ ამბობთ რომ როდესაც ჩვენ ასეთ ნორმიდან გადახოვის გარიყვას ვახდენთ, ადამიანი რაციონალიზაციას იწყებს იმ გარიყულ სივრცეში და უკვე რაღაც თვით იდენტიფიცირებას ახდენს.
სხვადასხვა სოციალურ როლებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ყოველ ჩვენთანგანი უამრავი სოციალური როლი და აი როგორ ძალიან ისე გასაგებად გაჭედილია ზოგი რაღაც როლში, ხო? და თუ გავიჭედე ამ კრიმინალის როლში, მე აქედან ვეღარ გამოვდივარ. თუ ნებისმიერი სამართლიანის, თუ ადამიანი კარგად ვერ აცნობიერებს თავის თავს, კარგად ვერ ობიექტივაციას ვერ ახერხებს საკუთარი თავის, იმიტომ რომ მას იმთავით ვერ რაღაც იარიღები მიაწაბას. ბავშვთან ყოველთვის შესაძლებელია საერთოენის გამონახო. ამისთვის საჭირო ძალისხმევა, რომელიც როგორც ჩანს შეიძლება ვიღაცას დაეზაროს და უფრო ადვილია მოაქციოს ბავშვი რაღაცა შემოღობილ სივრცეში და იქ მერე რაღაცა იქნება, ხო? კონტროლიც ადვილია და იქ რაღაც იარლიყი მიწებებულია ეს ბავშვი მერე აღარ თვით აქტუალიზაციას ვეღარ ესდება.
რატო ხდება ეს? თქო როგორც ზოგადი პრობლემა არის, აი ანუ რაღაცნაირად პრობლემას ჩახედვა არ გვინდა, თუ აი ეს რაღაცნაირად ბევრ სფეროშიც იჩენს ესეთი მიდგომა, ზოგადად ხისტად რაღაცის გაკეთების. თუ ეს უბრალოდ გააზრებული არ არის, ზოგადად რას ნიშნავს ნორმა?
ანუ საერთოდ ნორმა რას ნიშნავს? ამაზე ბევრს დაობენ ახლა ფსიქიატრებს, თავისი ეს აქვთ თავისი გაგება აქვთ ფსიქოლოგებს, ანუ რაღაც მან საზღვრები ცოტა ისეთია.
და ის სასკოლო სისტემაში ამის გაკეთება როგორ შეიძლება? ანუ რამდენად
მე მგონია რომ სკოლას უნდა კონდეს თავისი შიდა განაწესი, რომელიც უნდა იყოს შეთანხმებული ბავშვთან. მე მესმის ხო კერძო სკოლა ამისთვის თავს არ აიდგებს, ის თავს იტყვის რომ ჩემთან არ შეიძლება გაშლილით მე მიცი არ ჩემოედანზე გინდა მოსვლა არ უნდა გაიშალო, არ გინდა წაბწანდი, მაგრამ ყველა სადამშელო ოპერაცია უნდა იყოს ბავშვთან შეთანხმებული. თქვათ მე თუ ხუთი გაცდენის, ექვსი ცუდი სიტყვის თუ გინების თუ პირობითად თქვათ დავალების არ შესრულების გამო დაიწყება ჩაერთვება სანქციები და ამაზე მეც შემითანხმდნენ რომ ამ შემთხვევაში აი თქვათ პირველ გაფრთხილებაზე ეს იქნება მეორეზე ეს მეხუთეზე და
მაგრამ რა შეხედოთ ეს შეაკეთებენ ხო? ანუ ეხა საუბარი როგორც იქ დავაკვირდი არის იმაზე რომ თქვათ იქ პარტრული ჩაერთვება და თუ თქვათ ზედაახსასდელი თქვათ აარღვევს დისციპლინას ასე შემდეგ მისია გადაყვანა თქვათ მისი ანუ შეიძლება ითქვას რომ ინფორმირებას ახდენენ.
არა, ინფორმირებას ახდენენ გასაგებია, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს ბავშვთან შეთანხმებით, ხო? ეს არ არის რომ მე ესე მინდა და ესე გიკეთებ. ანუ ბავშვმა უნდა თქვას თანხმობა. შობლების პოზიციაც ეგეთია, პასუხისმგებლობას გადააბარებენ სკოლას, ახლა სკოლა გადააბარებს პოლიციას, პატრულს, მერე პოლიცია ჩასვამს იმათ ციხეში და ციხეში იქნება თუ რაღაც შემორაგულ ტერიტორიაზე, ეს არ არის აღზრდა, ხო, ნამდვილად. ეს არის პრობლემიდან გაქცევა უფროსების მხრიდან, მე ესე ვიტყოდი.
ამბობთ ახლა საზოგადოებაში რაღაც ქცევის ნორმალიზებისკენ მიდრეკილება ხო არ არის? ახლა რაღაცნაირად დასავლეთისკენ მივიდივართ, ყველაფერს თავის სახელი უნდა დაერქვას და ანუ აი ეს მიდრეკილება ხო არ არის ცოტა ფართო დონეზე? რომ აი რაღაცნაირად ვწავლობთ ვინ უნდა ვიყოთ, როგორ უნდა იყოთ თანამედროვე მოქალაქე ასე შე.
ქცევის ნორმალიზება, ღირებულებათა სისტემა, ეგზისტენციალური პრობლემები, ანუ საზრისის პრობლემა, ეს ყოველთვის იყო, რაც ადამიანი არსებობს. ყოველთვის იქნება.
აი მაგალითად, მე მაგალითად ქონა ესეთ ცუდად ჭამდი ბავშვობაში და ჩემთვის აი თქვა ეს პრობლემა რომ გადაეჭრათ იყო მაგალითად დასჯის სხვადასხვა მეთოდები, რაღაც საგძალო ასე შემდეგ, მაგრამ მე მყავს მეგობარი რომელიც ამერიკაში ცხოვრობდა, ჩემი ასაკის არის და ცუდად იკვებებოდა. ანუ დაახლოებით ჩემი და იქ იყო რაღაც წაიყვანეს რაღაც ჯგუფში, სადაც დასჯდნენ ბავშვები და ლაპარაკობდნენ რომ გაერკვიათ რატო არ ჭამდნენ, რატო ჭამდნენ, რატო არ მოწონდათ, რატო მოწონდათ. ანუ რაღაც აი განსხვავები ბასავით, ანუ ჩემთვის პრაქტიკული მაგალითი, ანუ ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას.
არა, ის სწორედ ეგ არის რომ ბავშვთან უნდა იყოს შეთანხმებული, თქო, მაგიტომ რომ ბავშვი მე თვითონ მიხვდეს, ხო, ნამდვილად. ეს სოკრატეს დიალოგი, რომელიც დღეს ახლა ესე აქტუალურია და ყველა მაგაზე ლაპარაკობს, ნებისმიერ საგანში ეს არის, ხო? მასწავლებელი სწავლობს, რომ ბავშვი მიიყვანოს თვითონ, აირჩიოს ის, რომ ეს პასუხია სწორი. და არა ის, რომ მოვახვიო თავს, რომ ეს გინდა თუ არა სწორია და ეს არ არის სწორი. ეს კარგია და ეს ცუდი. არა, ისე უნდა წარმართოს მშობელმა და მასწავლებელმა, რომ კარგი და ცუდი გარჩევა ბავშვმა თვითონ ინსაიტი ქონდეს, აღმოჩენა რომ იყეს თურმე ცუდია, ეს კარგია და თუ მას мотиваცია არ შეექმნა ამათვენ ქცევის, ის არ მოიქცევა, არ ისწავლის, თუ ესწავლა არაფერში არ ჯერდება.
დაბასამსვენებლო, ჩემი კოლეგა დავით ჩაგანავა ესაუბრებოდა ფსიქოლოგ მარინა კაჭერავას, მათი საუბრის თემა იყო აღზრდა. პარლამენტში პირველი მოსმენით გავიდა კანონპროექტი, რომელიც მომავალში არასრულწლოვანთა უმრავლესობისგან განსხვავებული ქცევის სტანდარტიზებას ბავშვთა ქცევის ნორმალიზებას ისახავს მიზნად. საუბრის თემა იყო აღზრდა, როდის არის ის პრობლემისგან გაქცევა უფროსების მხრიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გიამბობთ გუშინდელ ამბავზე, მაგრამ მნიშვნელოვან ამბავზე. რუსეთის პრეზიდენტი გუშინ დაიმუხრა, რომ რუსეთი თავის რაკეტებს მიმართავს ევროპაში შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის წინააღმდეგ. თუ შეერთებული შტატები არ გაითვალისწინებს მოსკოვის შეშფოთებას, რომელსაც იწვევს ანტისარაკეტო თავდაცვის გეგმა. ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი უფრო დაწვრილებით მოგითხრობთ პრეზიდენტ მედვედევის განცხადების დეტალებს და ისაუბრებს გამოხმაურებაზე, რომელიც ამ განცხადებას მოჰყვა.
საკითხზე, რომელიც კარგახანია იწვევს კრემლის უკმაყოფილებას, პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა მკაცრი განცხადება გააკეთა. შეერთებული შტატები გააფრთხილა, რომ მოსკოვი რაკეტებს მიმართავს ევროპაში მისი ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის წინააღმდეგ, თუ ვაშინგტონში არ გაითვალისწინებენ მოსკოვის შეშფოთებას.
Вооруженным силам мною поставлена задача.
შეერთებულ ძალებს შემდგან აქვთ მიღებული დავალება, შეიმუშაონ ზომები, რომლებიც საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფს ანტისარაკეტო სისტემის საინფორმაციო და სამართავი საშუალებების განადგურებას.
Системы ПРО.
გეგმით, რომელსაც მედვედევმა ელაპარაკა, ისკანდერის ტიპის რაკეტებს განათავსებენ ევროკავშირის მოსაზღვრე კალინინგრადის ოლქში, ისე როგორც სამხრეთ და დასავლეთ რუსეთის რამდენიმე სხვა რეგიონში.
Нас лишь убеждают, что их планы не направлены против России.
ჩვენ გვარწმუნებენ, რომ მათი გეგმები არ არის მიმართული რუსეთის წინააღმდეგ. თან ასე გვეუბნებიან, ეს არ არის თქვენს წინააღმდეგ, ნუ ღელავთ, რომ იყვიან გამშვიდები. მაგრამ ეს ხდება აღმასრულებელი ხელისუფლების დონეს. მაშინ როცა ზოგი ქვეყნის კანონმდებლები პირდაპირ გვეუბნებიან, გაითვალისწინეთ, ეს არის თქვენს წინააღმდეგ. და როცა საკითხავთ ასე, რომ ეს გაფორმდეს წერილობით, კაფიო, იურიდიული ვალდებულებების სახით, კატეგორიულად
Следует жесткий отказ.
შეერთებული შტატები ამტკიცებს, რომ ანტისარაკეტო სისტემა საჭიროა ისეთი ქვეყნებიდან მომდინარე პოტენციური საფრთხის გამო, როგორიცაა ირანი ან ჩრდილოეთი კორეა, და რომ სისტემა არ იქნება აღჭურვილი პოტენციალით რუსეთის არსენალის შესასხუთად. ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა 2020 წელს უნდა ამოქმედდეს. ის ითვალისწინებს ხმელეთზე და წყალზე ბაზირების სარადარო სისტემების და გადამტაცი რაკეტების განთავსებას რამდენიმე ადგილას ევროპაში. ვაშინგტონი უკვე შეუთანხმდა რუმინეთს სამ ქვეყნის ტერიტორიაზე 24 გადამტაცი რაკეტის განლაგების და თურქეთს იქ სარადარო სისტემის ახმართვის თაობაზე. მანამდე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მართლაც გაითვალისწინა მოსკოვის უკმაყოფილება და 2009 წელს გასაგანკარგულება პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის პერიოდში შემუშავებული გეგმის, ანტისარაკეტო თავდაცვის გეგმის გადასინჯვის თაობაზე. ბუშის პერიოდის გეგმით გადამტაცი რაკეტები უნდა განთავსებულიყო პოლონეთის ტერიტორიაზე, ხოლო სარადარო სისტემა ჩეხეთში. მაგრამ მედვედევის გუშინდელი გამოსვლა ცხადყოფს, რომ მოსკოვი კმაყოფილი არ არის არც ვაშინგტონის ახალი გეგმით. პრეზიდენტ მედვედევის თქმით, რუსეთი კვლავაც მზადაა ამ საკითხზე შეერთებულ შტატებთან დიალოგისთვის ან ნატოსთან თანამშრომლობისთვის, მაგრამ თუ მხარეებმა ვერ მიაღწიეს წინსვლას, რუსეთმა შესაძლოა საჭიროდ მიიჩნიოს ბირთვული გაუცელებლობის შესახებ ხელშეკრულებიდან გამოსვლა.
При неблагоприятном развитии ситуации
ситуации с арасацуული გზით განვითარების შემთხვევაში რუსეთი იტოვებს უფლებას უარითხოს შემდგომი ნაბიჯების გადადგმაზე განიარაღების სფეროში და შესაბამისად შეიარაღების კონტროლის სფეროში. გარდა ამისა, იმ განუყოფელი კავშირის გათვალისწინებით, რომელიც არსებობს სტრატეგიულ შემთხვევ და თავდაცვით შეიარაღებას შორის, შესაძლოა შეიქმნას ისეთი ვითარება, როცა ჩვენი ქვეყანა გამოვიდეს ბირთვული იარაღის შესახებ ხელშეკრულებიდან.
Нашей страны из договора об СНВ.
საქმე ეხება ეგრეთ წოდებულ ახალ სტარტს, რომელსაც შარშან მიაღწია შეთანხმებას რუსეთმა და შეერთებულმა შტატებმა და რომელსაც ვაშინგტონი მიიჩნევს გადატვირთვის პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ წარმატებად. მედვედევის განცხადებაზე გამოხმაურებისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა მარკ ტონერმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები ვერ ხედავს საფუძველ სტარტის ხელშეკრულებიდან გამოსვლით დამუქრებისთვის. მედვედევის გამოსვლის შემდეგ განცხადება გააკეთა თეთრი სახლის ეროვნული უშიშროების საბჭოს პრესმდივანმა ტომი ვიტორმაც. ისი თქმით, შეერთებული შტატები არ აპირებს ანტისარაკეტო თავდაცვის გეგმის შეზღუდვას ან შეცვლას. კაფიო იყო ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფოგ რასმუსენის გამოხმაურებაც. მან განაცხადა, რომ ძალიან იმედგაცრუებულია რუსეთის მუქარით.
მარიამ ჭიორელი, გესაუბრებოდათ რუსეთის პრეზიდენტის მუქარის გამო, რომ რუსეთი თავის რაკეტებს მიმართავს ევროპაში შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის წინააღმდეგ, თუ ვაშინგტონი არ გაითვალისწინებს მოსკოვის შეშფოთებას, რომელსაც იწვევს ანტისარაკეტო თავდაცვის გეგმაც. უცხოეთია ჩვენი შემდგომი თემას უკვე უფლებების დაცვაზე. ბელორუსიაში სასამართლომ განაჩენი გამოუტანა ცნობილ უფლებადამცველ აქტივის ალეს ბელიაცკის ამაზე ახალ ამბებშიც გითხარით. გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდებით მას 4.5 წლით მიესაჯა თავის უფლების აღკვეთა. ვერდიქტ საერთაშორისო გამოხმაურება და მწვავე კრიტიკაც მოჰყვა. სალომე ასათიანი.
ცნობილ აქტივისტს, უფლებადამცველი ცენტრის ვიასნას, ანუ გაზაფხულის ხელმძღვანელს ალეს ბელიაცკის ბელორუსიის სასამართლომ 4.5 წლით მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა. ევროკავშირი საქმეს გმობს და პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. ბელიაცკი გადასახადებისთვის თავის არიდებაში დაადანაშაულეს. სასამართლოს სხდომაზე, რომელსაც ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების დიპლომატები ესწრებოდნენ, მისი ქონების კონფისკაციის შესახებაც მიიღეს გადაწყვეტილება. ვიასნას ვერაფერი შეაჩერებსო, განაცხადა ბელიაცკიმ განაჩენის მოსმენის შემდეგ. 49 წლის აქტივისტის ადვოკატი ამბობს, რომ ვერდიქტს გაასაჩივრებენ. ასეთი განაჩენი მოსალოდნელი იყო, უთხრა ჟურნალისტებს ბელიაცკის ცოლმა, ნატალია პინჩუკმა.
ის რომ ასეთი განაჩენი იქნებოდა გამოტანილი, ზოგადად მოსალოდნელი იყო. ოფიციალური მედიით გავრცელებული კომენტარების ტონი არტოებდა იმაც, რომ ვერდიქტი უფრო მობიერი იქნებოდა. რასაც მოველოდით, სწორედ ის მოისმინეთ დღეს. ის რომ მოვლენები ასე შეიძლებოდა განვითარებულიყო ალესის დაპატიმრებამდეც კი ვიცოდი. ეს ჩვენი შეგნებული გადაწყვეტილება იყო. დაპატიმრებამდე ერთი თვით ადრე უკვე ვემზადებოდით ამისთვის.
უფლებადამცველისთვის გამოტანილ განაჩენს საერთაშორისო კრიტიკა დაგმობა და ბელიაცკის დაუყოვნებელი გათავისუფლებისკენ მოწოდებები მოხვა. ეუთომ სასამართლოს განაჩენის ირგვლივ ძლიერი უკმაყოფილება გამოხატა. ევროპარლამენტის პრეზიდენტის პრესპიკერმა რობერტ გოლანსკიმ კიდევ ერთხელ გაიმეორა ევროპელი ოფიციალური პირების მოთხოვნა ბელიაცკის ყველა ბრალდება მოეხსნას და ის გაათავისუფლონ სხვა პოლიტპატიმრებთან ერთად. ბელიაცკისთვის საყენებული გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდება ემყარება იმ გარემოებას, რომ, როგორც ამბობენ, ბელიაცკი ლიტვასა და პოლონეთში გახსნილ პირად საბანკო ანგარიშებს იყენებდა იმ თანხების მისაღებად, რომელსაც საერთაშორისო დონორები ბელორუსიაში ადამიანის უფლებების მხარდაჭერისთვის გამოყოფდნენ. ორივე ქვეყანამ, ლიტვამაც და პოლონეთმაც, უკმაყოფილება გამოხატა იმის გამო, რომ უფლებადამცველის საწინააღმდეგო საქმეში მათი მონაცემები გამოიყენეს და ოფიციალური ბოდიში გაავრცელა იმის თაობაზე, რომ მინსკის რეჟიმთან თავისდაუნებურად მოუწიათ თანამშრომლობა. ბელიაცკი ავრცელებდა ცნობებს მთავრობის მხრიდან იმ საპროტესტო აქციების მონაწილეების რეპრესიების შესახებ, რომელიც 2010 წლის დეკემბერში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს მოხვა. ამ არჩევნებმა ალექსანდრ ლუკაშენკო მორიგი ვადით დატოვა პრეზიდენტის სავარძელში. ალეს ბელიაცკი 4 აგვისტოს დააპატიმრეს.
ყოველი წლის ნოემბრის მეოთხე ხუთშაბათს, წელს ეს 24 ნოემბერს დაემთხვა, ამერიკელები აღნიშნავენ მადლიერების დღეს. შეერთებული შტატების ყველაზე პოპულარული დღესასწაული მოძრავია, ანუ მისი თარიღი იცვლება. ეს მოძრაობა არ არის დამოკიდებული მზესა და მთვარეზე, თუ ციური სხეულების მდგომარეობაზე, როგორც ეს ძველ რელიგიურ ზეიმებს ახასიათებს ხოლმე. და რადგან მადლიერება უკავშირდება ბუნებას, ზოგიერთისთვის ზოგადად ღმერთს, მას აღნიშნავენ შემოდგომაზე, როცა მოსავალიც აღებულია. მას შეერთებულ შტატებში აღნიშნავენ ქრისტიანებიც, მაჰმადიანებიც, იუდეველებიც და საერთოდ ყველა, უფრო სწორი იქნება ასე თქმა, მორწმუნეებიც და ათეისტებიც. კალიფორნიიდან არის ჩვენი კოლეგა კრისტინ დიზი.
Sure, although Thanksgiving is a historic holiday.
მადლიერების დღე თავისი წარმოშობით ისტორიული დღესასწაულია, მაგრამ ამერიკაში, რომელიც უკიდურესად რელიგიური ქვეყანაა, მას რელიგიური ინტერპრეტაცია აქვს. ჩვენს ოჯახში, მაგალითად, პატარა რომ ვიყავი, ამ დღეს ვახშამზე მაგიდას გარს უვლიდით და ჩამოთვლიდით მიზეზებს, რატომ ვართ მადლიერი ღვთის მიმართ. მიზეზი შეიძლება ყოფილიყო ის, რომ დადიხარ ამა თუ იმ სკოლაში, ან ყავს ესა თუ ის მეგობარი, ან მადლიერი ხარ ოჯახის გამო, ან შენი საყვარელი ძაღლის გამო. რაც უნდა ყოფილიყო მიზეზი, გამოთქვამდით მადლიერებას იმ ფარველობის გამო, რომელიც ღმერთისგან მოდის. ამდენად, მადლიერების დღე განვითარდა როგორც რელიგიური დღე.
ეს საერო დღესასწაულია, რომელსაც ბევრი მაინც იყენებს ეკლესიაში წასვლის საბაბად. იქაც მადლიერების გამოხატვა ხდება. მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს არ არის რელიგიური ეკლესიასთან დაკავშირებული დღესასწაული, როგორც სხვები, მაგვიხსნის კრისტინ დიზი. მისივე თქმით, არა უშავს, თუ ვინმე ათეისტია და არ იცის, რას უნდა უმადლოდეს თავის ცხოვრებაში სიკეთეს.
ყველა
ჩვენგანს აქვს ცხოვრებაში რაიმე, რაც გვახარებს. და თუ არც კი ვიცით მიზეზი, რატომ გვაქვს ეს რაიმე, მაინც შეგვიძლია ძლიერ თბილი განცდა გქონდეს. სიამოვნება მივიღოთ საგანგებო ფორმით მადლიერების დღეს.
Now
about this here Thanksgiving there's two opposing views. One help old Pop McIntyre and one help a Smokey Hughes and how these two old cowpokes can debate the pros and cons produces in the bunkhouse many verbal marathons. I've always worked, said Smokey, for whatever I've had since first I wrangled horses as a rusty-knuckled lad.
კრისტინ დიზი მახსენა ისტორიულობა მადლიერების დღისა. რიკ პინარიც ამერიკელია, ევროპის ისტორიის მკვლევარი, რომელიც ამ ამერიკული დღესასწაულის წარმოშობაზე გვიამბობს.
პროტესტანტები, მათ ექსტრემისტებს არ უწოდებდი, მაგრამ ძალიან კონსერვატორი პროტესტანტები, რომლებმაც დატოვეს ბრიტანეთი, 1620 წელს ჩავიდნენ ახალ კონტინენტზე. ისინი ღრმად მორწმუნენი, მაგრამ არაპრაქტიკული ადამიანები იყვნენ. და როცა იქ ჩავიდნენ, დეკემბრის თვე იყო, თან არ ქონდათ არაფერი ანკესი თუ სხვა რამ, რითაც საკვები უნდა მოეპოვებინათ. ისე რომ ზამთარში მათი ნახევარი თვარჩთები დაიხოცა. იქ იყო ადგილობრივი მოსახლეობა, ინდიელებს რომ უწოდებთ ხოლმე, და ისინი დაეხმარნენ, მათ გარეშე ისინი სულ დაიხოცებოდნენ. ერთად დაამუშავეს მიწა და შემდეგ შემოდგომაზე უკვე 1621 წელს გადაწყვიტეს მადლობა ეთქვათ ღმერთისთვის, იმისთვის რაც მათ მოსავლის სახით მოიძიეს. თავიანთ ინდიელ მეგობრებთან ერთად აღნიშნეს ეს დიდი დღესასწაული.
ამტომის ინდიელების სახელი, რომელმაც უმასპინძლა მაშინ ბრიტანელებს, ვამპანოაგია. დღესაც განსაკუთრებით ინდიელებს შორის არიან ძალები, რომლებიც ამ დღეს სულაც არ მიიჩნევენ საზეიმოდ. ეს დღე, მათი აზრით, ევროპიდან მოსული კოლონიზატორების მათთან ბრძოლის, მათი განადგურების დღეც არის. სხვათა შორის, არაერთ ენაში, როგორც ქართულში, ფრინველი, რომლისგანაც მზადდება მადლიერების დღის სუფრის მთავარი კერძი, სწორედ ამერიკელ ინდიელთა სახელს უკავშირდება. ინდაურსა და კერძებზე ოდნავ ქვემოთ გიამბობთ, აქვე მინდა მოკლედ უმნიშვნელოვანეს ისტორიულ ეტაპზე გითხრათ. 1863 წელს აბრაჰამ ლინკოლმა დაადგინა, რომ საბოლოოდ ეს დღე სახელმწიფო დღესასწაული გამხდარიყო. მადლიერების დღეთ ხუთ შაბათის დაკანონებაც მისი დამსახურებაა. რაც შეეხება ინდაურს, ზოგადად ფრინველს, ის იმის გამო, რომ წმინდა ამერიკული ფრინველია, შტატების გერბის შემადგენელი ნაწილიც კინაღამ გახდა, მაგრამ როგორც ჩანს, არწივის მომხრეებმა იმარჯვეს. თუმცა ინდაურის მიმართ არის გარკვეული პატივისცემა, არ მარტო სიყვარული, როგორც კერძისა. ამით თუ აიხსნება ის ახლა უკვე ტრადიციად ქცეული ამბავი, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ყოველ წელს ორ ინდაურს შეიწყალებს ხოლმე. ეს სალაღობო ტრადიცია პრეზიდენტ ბუშის დროს დამკვიდრდა განსაკუთრებით და სათავე აიღო 1947 წელს. მაშინ ინდაურის ეროვნულმა ფედერაციამ აჩუქა შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ერთი ცოცხალი ინდაური, ორი კი უკვე კერძის სახით მომზადებული. ამბობენ, რომ ტრიუმენს ინდაური შეუწყალებია და ის არ დაუკლავთ.
Turkey for you. Let's eat the turkey in my big brown shoe. Love to eat the turkey at the table. I once saw a movie with Betty.
ამერიკა დიდი ქვეყანაა. მის სხვადასხვა ნაწილშიც განსხვავებულია ხალხი და ცალკეულ არეალებში მოსახლეობის სხვადასხვა შრეებს შორის ასევე არის განსხვავება. კრისტინ დიზი მადლიერების დღის აღნიშვნის ტრადიციებზე ლაპარაკობს თავის მშობლიურ კალიფორნიაში.
I'm from California. Traditionally a very white.
მე კალიფორნიიდან ვარ. ეს ცხელი, მზიანი შტატია, სადაც ხალხი ტკბება გარეთ შემწვარი ხორცით, პლაჟებით და ჩვენ მადლიერების დღეს ჩვენს ინდაურს მაყალზე ვწავთ. როცა ბევრნი ერთად ვართ, დიდ ინდაურს ყიდულობთ და კერძის მომზადებას ადრევე ვიწყებთ. მე შეიძლება მიკერძოებული ვარ, მაგრამ მაყალზე შემწვარი ინდაური გარედან იბრაწება და განსაკუთრებით გემრიელია. თუმცა ტრადიციულად ინდაურს ქურაში
ვწავენ.
კალიფორნიელი თანამოსაუბრე ამბობს, რომ ეს არის ვახშამი, მაგრამ ადრე 5 საათზე იწყება ის, რადგან ხალხი მანამდე არაფერს სჭამს, რათა ინდაურით დატკბეს და რაც შეიძლება ბევრი ჭამოს. კვერს უკრავს კრისტინ დიზის რიკ პინარი, რომელიც თავის საყვარელ კონკრეტულ კერძს აღწერს მადლიერების დღეს, როცა ოჯახები ან მეგობრები იკრიბებიან და მადლიერების დღეს ინდაურის კერძს მიირთმევენ.
What I like მე მიყვარს კომბინაცია, არ თუ ჯამრთელია, მაგრამ ძალიან გემრიელია. ინდაურს ამოავსებთ პურით და სუნელებით და გამოაცხობთ. ეს პური ცხიმს შეიძობს. შემდეგ თეთრ ხორცს ჩამოაჭრი და წითელი მოცვის საწებელთან სახში გამომწვარ პურთან ერთად მართლაც ღვთიური რამ არის.
It's not a sauce. These three things put together in a sandwich with homemade bread, this is absolute heaven.
მოსმენლებო, ეს ხო უხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველგვარი პროგრამა, რომელსაც დასრულდა რადგანაც შუაღამის გადაცემა. მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ დღეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, როგორც უკვე ითქვა, ეს ქვეყანა მადლიერების დღეს აღნიშნავს, ორი ინდაური მართლაც შეიწყალა. ერთის თავისუფლება, ერთის სახელი იყო თავისუფლება, მეორის აკი მშვიდობა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე ამით გემშვიდობებათ და გესურვებთ სასიამოვნო სიზმრებს. შვიდობიან ღამეს, ნახვამდის.